Silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datozen minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertsoinka, Xorosingo bertso programa. Arratsaldeon bertsozale zemuz gaude. Tira, joan astean piperrein genuen minok gaur, ez, gaur hortzeuna dugu, eta bertze bain ere bertsoinka saioa. Izanen du. Gaur, ba, gure eskoletik urrutxi joanen gara, getxora, edo berrateko Algortako getxo auzora, eta joan den, ba, martxoaren seian, igandez egintzen, ba, saio musikatu bateko bertsuak. Aituko jugu! Bai, gaur, ez jugu bertsu bakarrik aituko, gaur musikare. Aituko du! Alaxe beraz, getxo urruti dago beraz, demoralik aldu gabe, azortzi hartu eta guazen, Algortara. Erran bezala gaur Bizkaia aldera joko dugu, Algortako getxora. Izan ere joan den martxoaren seian, ba, ez da kasualitatea izeneko bertsozaio musikatua intzen bertan. Maite Berriozabal gai jartzaile ez dutela, lau bertsolari aritu ziren. Uxue Alberdi, Onintza Enbeita, Jone Uria eta Miren Artetxe. Asteko da behin, Jone Uria eta Miren Artetxe ama alabak adituko txugu kantuan. Kasuntan edoinuare berezia zuten, Salvadorren ama nola zure belaunetan izeneko doinua.
Etorri mesedez, Miren eta Jone. Zuek ama alabak zarete, Jone ama eta Miren alaba. Eta zu Miren amarekin harremana beti izan duzu. Kontua da, ba, egin beharrak, lanak, autuak, aisiak, ba, beti ez duela nahi beste denbora ematen, egoteko, ez, denekin egoteko. Eta zuen ama adinean gora doa, Jone adinean gora doa. Eta azken aldi luze xamarronetan beste sasoi batzuetan baino baxuago igarri duzu animoz. Berak ez dizu ezer esan, itxuraz ez dago motiborik, baina ez duzu beste batzuetan bezain ondo edo pozik ikusten. Eta zu ere gehiago hasi zara agertzen. Gehienetan igande arratsaldetan eta paseo bat emateko gonbita egiten diozu. Eta gaur ere alaxe egin duzu, etxera gertu zara bazkalosterako eta paseoan atera zarete biok. Eta alaxe esan dizu Jonek bapatean. Nirekin ez egon errukiagatik, Miren, konponduko naiz.
Bekainak zimurtuta zaude hor, orain neri begira, zure burua pentsaketetan, nunbait goi beltzen ari da, baina lasai egon zaitez orain, nik ez baitizut kupida.
Elkarrekia zer uste duen, ezin egin da iskin, elkarren gandik dena dakigu, edo dena uste ez jakin, zure gatik edo tanigatik. Baina hemen zauden irekin, ta ez dira zugeiegi laguntzen, kezka aurpegi horrekin. Kezka aurpegia baldin badu, eta horrek zuk ezkatu, ez dut olakorik eragin nahi, nahi gabean da barkatu, baina nahiago ote zenuke alda. Zugatik disimulatu. Disimulatzen hasi zintezke, ondo pentsatzen hasita, baina ez dakit nik ere ondo zebana. Zergatik ez ditudan eskertzen, paseo eta bisita, zaildanik beti zaindu dudana, gaur ni zaintzen ikusita.
Beti izan garelako ama, zu ama tani alaba, eta rolak pixkanak aldatzen ari dira behar bada, alaba eta ama betiko alaxe izango gara, ta beldurre sentitu baduzu, zaintzen uztea zaila da.
Zaintzen uztea eta zaintzea, bizitzaren erre zeunden unetan bezela, lasai hartzeko guztia eta dena ondo joango dela.
Pixkanaka joan egingo dira zure kezka eta pena, ta rolak trukatu ditzakegu ama ta alabarena, biok babes dezakegu elkar, biok dauzkagu problema, eta babesa jaso dezala gehien behar duena.
sorpresa, rolak aldatzeko ere ona, ez dugu izango presa, nik ere noski eman nahi dizut, aldela neure babesa, beste
eta Joneren eta Mirenen saio eitu notikan, Usu Alberdi eta Onintzen beite itxoko txugu kantuan. Bikotea ziren, Usu eta Onintza, bikotea edo berez, ba aske diren bi personek osaturiko bikotea. Berez, diogu, eh? Berez zergatik, guantxe jakin jontze, zergatik.
Etorri orain beste biok Usu eta Onintza. Zuek bikote zarete duela urte batzuk, eta zuen artekoa ere, ba, denbora joan ala aldatu zuan da, gauzak negoziatzen joan zarete. Eta argi izan duzuena betidanik izan da, azalpenak justuan eskatu behar dituzuela. Bakoitza libre dela, nahi duena egiteko, zuenak funtzionatu bitartean, ba, hor arte, zuen negoziazioak. Eta asteburu hontarako Onintza bazenekien Usuek plana zuela lagun batzuekin, nekazal turismo batean asteburu pasa joateko. Bale, pentsatu zenuen ondo da. Ba, igandera arte, igandean egongo gara eta kontatuko iazuea zen moduz. Eta iritsi da Usu etxera irribarre zabal batekin. Eta bezarkatu zunean ohartu zara Usuek ezoikoa den usai bat daukala. Bezarkadatik soltatu eta hortxe zaudete biok elgarrekin izketan.
Zer esan behar dan edo ez, zalantza daukat benetan, naiz orain arte dan ondo joan, gure harreman honetan, galdera daukat landetxe hortan, ta zuen harremanetan, ia labanda botako eban, baten batek izaretan, baten batek izaretan.
Igande gaua orain hasi da, ta itxuraz labanda usai, sarkor bat hartu duzu Onintza, ta etzen uke hartu nahi. Erdi galdezka horra sizara, ta enaiz erantzuteko gai. Neure burua babestu nahi dut, ta igual zeurea ere bai. Ta igual zeurea ere bai.
Beraz usaindu egiten duzu, azarratuko nazena, ez dakit zer dan tripando dana, beldurra zarrea pena, orain artean ondo gengo zen, ta ondo joan da dena, baina urruntzen azten bazara, igualen azain moderna. Igualen azain moderna.
Negoziatzen hasi ginen behin, nola banatuta batzen diren pertsonak, diren lagunak, ta nola diren aldatzen. Gure harremana sakona data enago ezain kasartzen. Zure usaia barruan daukat, ta ez du labandak estaltzen. Ta ez du labandak estaltzen.
Baina ondino ena warrapau, berbetaren amaierak, etxe barruan joan baitira, asteburuko aferak. Naiz pankartetan emondo guzan, bizitzan ordu gehienak, ze infantilak diren buruan, sortu jatazan galderak. Sortu jatazan galderak.
Nik ere berdin sentitzen ditut, beldurra eta nasmasa, enaizelako zuk nahi duzuna, erantzuteko kapaza. Ez dudalako beti kontrolpezurrenean arnasa, ta galdetzea zaila delako, ta erantzutea ez erraza. Ta erantzutea ez erraza.
Azken batean pasatuko da, honetan ere denbora, ta konfiantzaz bueltauko gara, bion artean lengora. Galdetzea ta ez galdetzea, zer izango geunke oba. Gaur bezarkatu egingo zaitut, ta bihar ikusiko da. Ta bihar ikusiko da.
Harreman batek biak baititu, itzala ta argi printza, eta askotan ez da nahikoa, kompromisoa ekintza. Bihotza gihar aldakor bat da, badauzka hainbat baldintza. Tatea guztiz ez istearen, eskerrik asko onintza. Eskerrik asko onintza.
Hola, xeberaz, Zuxue eta Onintzaren babertsoaldiak jondotikan, Jone Uria arituko dugu bakarka. Kaso hontan, Maitek balapur baten paperian jarri zuen. Jone!
Etorri, Jone. Ez dakit lanbidea esan daiteke, baina zure bizibidea azken urte luze hauetan lapurretan aritzea da, edo izan da. Eta lapurretak ondo egiteko lehenengo aurrelana ondo egin behar izaten da. Eta zu normalean denetarik egin izan duzun arren azken urte hauetan etxeetan lapurtu izan duzu. Eta horretarako egin duzuna jendea zaindu. Ikusi nola funtzionatzen duen, nolakoa den, zeritura dituen. Eta hemen inguruan ibili zara azken aldi honetan, Algorta inguru honetan, eta ikusi zenuen familia bat oso itxura honekoa. Itxura ona esaten denean, denodakigu zer esaten den, ez bakarrik edertasuna, baizik eta dirua. Arropa dotoreak, ibiltzeko modua, konpainiak, kotxea. Eta pentsatu zenuen, hoien etxean lapurtuko dut. Eta gaur dena antolatuta zenuen, sartu zara beraien etxean, eta zure sorpresarako han aberatxetik gutxi. Thank you.
zaindu nuen goizaldea, zaindu nuen eguerdia, zaindu iluntzea eta arratseko alderdia. Eguerdiro pote hontan, horren pozik aurpegia, gimnasiora ondoren, botatzera izerdia, baina ona sartu naizta, haien ese miseria, hemen nago salan duten, banketa hontan eseria, aigure gizarte honek, ze kalte ze aberia, ze kalte garria izan, alden itxurakeria. Beren beroki hoiekin, zutenak nahiko talante, beraien alkondara guai, euren zapata ta ante, naiz eta itxura zeuden, beti denean jotake, ara zer topatu dudan, nire ustetatik aparte, hiru aulkita laumanta, hor hartzekotan estalpe, hiru gauza kutreta, dena miseria kate, eta pentsatzen jarri naiz, araze kasualitate, lehen nazkanien ta orain, pena ematen didate. Eta algorta ustez den diruaren erresuma, antza hemen ere faltan dutze batzuk ondasuna, pentsaia galtzeraino euren buru osasuna, kezkatuta usteko ta zer suma, diru bilean entorrenta, zenolako erantzuna, naiz laburrona nintzela, askotan nuen entzuna, gaur ia eskutsik noa, ez da txampono jartzuna, baina poltsikotan daukat beraien duintasuna.
Jone Uriaren bakarkako aitu dugu eta guain, ba, Miren Artetxe eta Onintza aitoko txugu kantuan, bueno, ba, Mirenen obsesioak, ba, buru austeko eskorra dire Onintzaren zat. Ba, tira, guain zer eta pandiroa jotzen. Hasi berri da.
Urbildu mesez, Miren eta Onintza. Zuek lagunak zarete eta lagunak izateaz gain pixukideak ere bai, etxean bizizarete elkarrekin. Eta Onintza, Mirenek gauza on asko ditu, baina badu bat, zaila zaizuna eramaten. Eta da, Mirenen zaletasunen kontua. Izan ere ez da zaletasunak dituela baizik, eta aldakorrak direla, baina irauten duten bitartean oso intentsuak izaten direla. Tematu egiten da gauzekin, izan zuen sasoi bat puzleekin, izan zuen sasoi bat pinturarekin, izan zuen sasoi bat joskintzarekin, eta azken aldean lasai zegoen eta zu ere oso lasai izan den orintza. Eta gaur esnatu zara goizean, prestatu duzu gozaria, ireki duzu egunkaria, eta egunkelan pandero txapuko tokotokotokotok. Eta hor zegoen Miren, tutorial batekin, trakata, 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 panderoari egurra emanez.
Zarata hau ete da, soilik pasokoa, edo alkar bizitzan gure oztopoan. Denbora badaukazu sobera askoan, hasi zeinke soltetan lehen jositakoa. Larruari emanaz ateraz mingaina, ukondoa jasozta altxaz besa gaina. Pixukidea serre jarria zait baina, egon pozik ze izan ziteken dultzaina. Ziteken dultzaina. Dultzaina entzutea hori behar nebanik, burutik egiteko betiko jadanik. Ez etedo zuzeurez pentsatu oraindik, eskuak mogitzea panderorik barik.
Ez daukat bikoterik nere bihotzeko, Tinderren rollorik ez kalean antzeko. Azken aldian abil izara hotzeko, hau da modu bakarra larrua jotzeko.
Ez daukat bikoterik esaten dozu maiz, sofan jarraitzen dozu zuk itxura lasaiz. Tinderren egin perfil bat Miren ez da angaitz, jarri afiziotan moldagarria naiz.
Ta horrela pekaturik enuke eginen, imuntzo ta beloki aspaldi joan ziren. Trikitixa hor daukat kabeik gauzak zer diren, bilakatu gintezke onintzata miren.
Musikan enazona zer egingo jako, gauzak dagozan legez onartu beharko. Urrengo afizio bat hause zuretzako, tapoiak egitea belarritarako, belarritarako, belarritarako.
Ba ez da ideia txarra ze afizioa, tapoigintza betitik da ofizioa. Eskulanetarako badaukat gogoa, YouTube-en tutorialak ikustera noa, ikustera noa, ikustera noa.
Miren eta onintzaitugu kantuan, guain Mireni atxeden emanen digun joan, onintzari ez. Izan ere, bueno, ba onintza eta Jone Uria, ba gaizki konpontzen diren bi pertsona ziren. Bi pertsona, ba mendian, bide gurutze, batian.
Urbildu orain Jone eta onintza. Zuek erriko emakume taldean eman zenuten izena. Eta arrezkero antolatu diren plan guztietan parte hartu duzue. Dela hitzaldi, dela kulturrekitaldi, dela irteera. Taldean nahikotxo zaretenez, batzuetan oharkabean gertatzen da ezin duzuela elkar aurrean ikusi ere egin. Zuri honintza, etzaizu bat ere gustatzen Jone eta Jone irizu zerrezanik ez. Ez zaret elkarren gustukoak izan inoiz. Kontua da, jende gehiago dagoenean bari kamuflatu egin daiteke, ez zaret elkarrekin egoten, eta listo. Aste buronetarako, mendian ibilbide bat diseinatu zuten, eta ara ere, noski izena eman, eta joan egin zarete. Eta denazi joan ondo barik eta jende batek zuena baino abiadura handiago hartu duen arte, eta hasi zarete atzean gelditzen, atzean gelditzen, atzean gelditzen, eta lako baten Jonezu bide gurutze baten aurrean gelditu zara. Wow. Ez dakit, eskumatik edo ezkerretik dan. Eta handik 10 metrora onintza. Bide guruzean zurekin, berak ere ez daki, eskumara edo ezkerrera den.
Destinoak ze joko sarri ezeren truk, 10 metro atzetik hor ikusi zaitut, ni ezkerrera noa eskuina hartuzuk, zuzen ni banabil bai deitu eingo deutzut, larai, larai, deitu eingo deutzut.
Deituko didazula diazu atara, baina ni geratu naiz bertatik bertara, zurekin konfiantza nola dugun traba, hobeto elkarrekin joaten bagara, larai, larai, joaten bagara.
Ez tozu zertan jarri nigaz horren jator, beti ibili gara alkarregaz gogor, batera joateko ni kontra nago hor, askoz nahiago neuke otzoa baletor. Larai, larai, otzoa baletor.
Nahiagoko zenuke haren esentzia, nahi zure bizitzari jarri sententzia. Hau ez da jatortasun ta pazientzia, onintza ausolik da supervivenzia. Larai, larai, supervivenzia.
Nik supervivenzian ez dut nahi aritu, batzutan hiltzeak be abantailak ditu. Zure erloju horrek ehun botoi balitu, ezin aldozu bertan bidea aurkitu. Larai, larai, bidea aurkitu.
Bidea hasiko naiz apurka bilatzen, baina Google-ez naiz gehiegi fidatzen. Eta Hansel ta Gretel antzera goazen, bada ezpada apurrak bidean botatzen. Larai, larai, bidean botatzen.
Ipuin kursi batean nahi dozu kabitu, oba beste lagunak oinemen banitu. Nire ipuinak puntu guztiak garbitu, otzo bila urten dot tamona aurkitu. Larai, larai, tamona aurkitu.
Hemen gubi atxo zargarenak benetan, topatu nauzulako zauden apenetan. Zebide den onena hemen onenetan, igualo begeratu betirako bertan. Larai, larai, betirako bertan.
Ointxe bertan etxean egon gura nuke, zerbait egin dagigun bidearen truke. Goazen aurrera eskuin bidea hartute, politikan be beti irabazten dute. Larai, larai, irabazten dute.
Uxue Alberdik eta Miren Artetxek egindakoa aituko dugu. Gero, kasu honetan, 30 urteko bi persona ziren, Uxue eta Miren, etxe berean bizi zirenak, gurasoen etxean bizi zirenak, ba, euren bizi modulari buruzko hausnarketa bat. Egiten.
Zatoz orain, Uxue eta Miren. 30 urte, eta zuen bizi moduan, ba, gauza asko ez, gurasoen etxean bizi zarete. Lanarena gerora, ikasketak iraganeko kontua, eta zuen bizimodua da, ba, bizi. Eguna eman, pasa, egon lagunekin, jan, gurasoenean bizi batez ere, eta hangoetatik bizi. Eta azte buru honetan Uxueren gurasoak kanpora joan dira, eta zan duzu, gua, planazo, Uxue, zure etxean elkartuko gara. Eta elkartu zarete biok etxean, eta zuen plana da zerbezak, paketeko patatak eta Netflix. Xeri zarete sofan, biok, ja, honezkero izango iragoizeko ordubiak. Etalako baten, uxuek esan dizu, miren tia, egiten dugun hau normala da, ez?
Mandoa eskutan ta pantalla itzela gaude oraintzen ugarde orain erabe batzuk bezela ez dakit normala den demagun dela miren normala alda galdera doia, ze normala ez bada, aze bajoia. Bueno tia ez pentsatu, sakabotoia. Lanean zortzi ordu, ta ze estresa, denbora libre gutxi, dena espresa, heldua izateak tia pereza. Heldua izateana ez da de balde, gauza importante bat nahi dizut galde, porroa filtroakin edota gabe. Ozebeta manitu angota orko, filtro ta filtro gabe en ese joko jarri ozu kartoia gaurra loloko. Sobreko patatak ta jatxiz txukuna, hori da guk gauean behar duguna, patatak zuritze alda heldutasuna. Zuritzea zaila da, ta ez da polita, hobeto donetesak tapika-pika, ruflesak ta txetosak bihar crossfita. Ostra crossfitarena azeta barra, hori da izerdia bota beharra, enaiz iristen azkaida zubizkarra. Hemen azka egiten biak batera, angulotik argazki bana atera, hashtag ze ondo gauden Instagramera. Porroaren keata ze pasioa, dibujo batekin hor. Porroaren keata ze pasioa, marrazki bat egiten geroak zioa, hau ez da izango bat depresioa.
depresioak ebatia zetonta, tabako apurrak sofa aspira bota, gurasoek badakite etzaie inporta.
Lehenengo pandemia gela ta salaz, eta gero gerra bat bomba ta balaz, bomba ta balaz, asko zobe jartzea pakita salaz.
Uxu eta Mirenek sofatik egindako saioa aitu dugu, eta kitzeko guain denak aitukutugu kantuan, denak edo berrateko, ba, onintzak gibelekoekin. Kontua da, ba, onintzari kotxia izoratu ditzaiola, ostatu batera joan zela, eta gibeleko guziak antxe ez daudela. Denek ere, zerbait susmagarri omentzuten, zer, bueno, hori guantxe, jakin jendu.
Etorri lauroko orain. Bueno, egoera bat jarriko dizuet, onintza batez ere zuri, eta beste hirurak izango dira zure egoera horretan agertzen diren hiru aktore, hiru pertsonaia. Egoera irakurriko dizut zein den. Onintza zu gaur autoak botata utzi zaitu bide bazterrean, gauez. Ezer ez dagoen errepide horietako batean, batez ere ez dago argirik. Eta pare bat kilometro oinez egin ondoren bide bazterrean taberna bat ikusi duzu zabalik. Sartu zara, eta giro arraroa da. Barran ez dago inor, baina hiru pertsona daude barran eserita. Barra barruan ez dago inor, baina barran eserita hiru pertsona daude. Uxue, Jone eta Miren. Laguntza eskatu nahiko zenioke norbaiti, baina denek dute zerbait susmagarria. Uxue aurpegikera serioa du. Zikatriz bat, orban bat, dauka aurpegian, betaurreko beltzak eta larruzko beroki luze beltz bat lurreraino. Jonek irribarre egin dizu atetik sartu zaren unetik. Begirada apur bat mantendu diozunean, begia kliskatu dizu. Eta azkenik Miren, Atletiken kamiseta eta bufanda daramatza aldean. Eta parean, lau whisky edalontzi, utxik.
Galdera bat eingo deutzut, gabaneta guztiz zaude, aldatu alda errube da bat, baina katua hilgaben. Begirada zorroztu dut, zusartu eta batera, galdu inan zara printzesa, ongi etorri oestera. Telefonoa behar dut, daukat zuri eskatuan, baina ez zenbakia ez, behar dut aparatuan. Erratu egingo zinen, eskaeran behar bada, ke pasa morena guapa, basoan galdu alzara. Kamisetari begira,
arnaz hartu dot denporaz, whiskia beharko neuke, baina realekoa naz.
Realekoa whiskia, ze kombinazio joe, zutaz pentsatzen dudana, da oe, 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 oe.
Eukiko ote zenduke, ne, su, eukiko ete zenduke, nik eskatu eta gero, gabardinaren azpian, juntakulata bat edo.
Istripu auki alduzu, galdetzen dizut bazpare, zez dakito hartu zaren, gu irurok hilda gaude.
Nire kotxea da trokan, erdi botata dagona, ta ez egin hainbestekin, egia da ez da broman.
Barkatu erakustea, nire irrien eguzkia, amortizatu behar dut ortodontzia guztia.
Kapaz izango alzara, gaurko txe bat konpontzeko, mekanika baldakizu, muniainek baino beto.
Hortan ez dut gaitasunik, ez konzentrazio, ez kontrol, gailaztegik irratitik, gol, 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 gol.
Lasai etorri behar dut, beraz hildakoen gana, zu alzara lehen bidean, zapaldu egin dodana.
Bertxolari bat galduta, bigarrena alajaina, sotoan laurden katuta dago Andoni egaina.
Eta hemen gure erdian, barreka ari zarazu, ostia ja egin zerbait, baina lagundu zaidazu.
Zure gana altxatuko, nintzateke aimorena, baina eske ez dut galdu nahi, nire postura onena.
Alperrik da friki hauei, esaten noan guztia, zu joan zaitez komunera, eta itxi hor guizkia.
Kadaberra karreteran, eta jarraitu dutrebe, ez da zup gaur primerako futbolista bazin ere.
Igual ordua heldu da, hemendik alde egiteko, destinoak esaten deust, tabernari ez izateko.
Gelditu zaitez onintza, eta ez gutaz kupitu, batzutan hiltzeak ere bere abantailak ditu.
Aber Brad Pitten kopia, ikusten zaitut ederto, prestalzagoz zure eskuak, koipea gazik intzeko.
Eskaera naiz da egin, didazun aurpegi alaiz, usue hilda dagota, ni poster bat bakarrin nahi.
Azken azken favore bat, daukat zuri eskatzeko, pasatu idazu bufanda,
zuek irurok itotzeko.
Irurok ez gara irurok, eta jokua akabo. Tabernaria naiz berez, baina hau itxita dago.
Eta hola seba, Getxoko saio musikatuak emandakoa. Tira, Getxo hortxe txeko dugu eta gaur tarte badugunez, baspaldiko partez, antologikoa katalera. Joko du.
Barta metxetan amona xar bat inguratu da nigana. Esan azemen badagizon bat nik ezagutzen dedana. Hainbat etzaio akordatu.
Hasieran erran bezala, ba aspaldi ez dugu atalau egin, antologikoak izeneko atalau egin, eta korrespanago, ba urten lehenbiziko aldia izanen da. Tira, larun bat hontan, martxoen 19an, ba bertzeak bertze, ba aitaren eguna, ospatuko da San Jose eguna. Eta, bueno, ez hori bakarrik, aipatu behar dugu, ba, lanun bat agontan, Xorro Sinrateak 41 urte beteko txula. Bai, bai, 41 beteko txugu, dagoneko. Ba, tira, Xorro Xingo ospakizunak alde bat erotziko txugu, eta, ba, arreta atxaren egunean jarriko dugu. Izan ere, ba, Xavier Amurizak, 1980 urtean, ba, pertsona itxapelketan nagusia irabazi zuen. Bertan, ba, gaia jarri zioten, aitari, alaxe zuen gaia, artean, zuen buruak kokatzeko, ba, erranen dugu, ba, Murizaren atxa, ba, hil berria zela, eta tira, ba, atxari, alaxe zen gaia, eta, ba, Xabiera Murizak, ba, bertso, antologikoak bota zituen. Antologikoak ez bakarrik onak zirelako edo, ba, kasu honetan, ba, doinuare estrenatu zuelako. Ze doinu, ba, atxa izena, kanta beharrak izeneko doinua. Halxe beraz, demorari galdu gabe, 1980 joko dugu Donostiara, eta joko dugu, ba, Xabiera Murizak atxari botatako bertsuak.
Aita izena, kanta beharrak jarri dit bihotza bero, aukera ederrau izango zenik, ez nuen hemen espedo, preso nengoen zamoran eta han gelditu ia ero, joan nintzen ta bertan nengola. Aita hil zitzaidan gero, nahiago nuke edo zer baino, hemen bizirik balego, hemen bizirik balego. umoretsua inoiz gezata gazia anek agertu zidan bidea baitzen bertzoz ikasia. Hoi ene aita nire egunak ere aurrera doaz illa, baina zugandik hartua baidut bertzotarako grazia. Nik egingo dut arbola handi zuk emandako azia. Zuk emandako azia. Gai jau kolpena jarriko zenik illa ametsa didudi, baserri hartan izan genduen hainbat harri eta euri. Zu aita zinen hain on niretzat, ez gogorra baizik guri. Euskal Herria nola dagoen orain Donostin ageri, niri jotako txalo guztiak bidaltzen dizkizut zuri. Bidaltzen dizkizut zuri.
Orain artian gure hizkuntza.
Hola Xeba, Amuriza Katxari botatako, eta txea zenari botatako bertsoak egin dugu. Eta guain bai, hortxe utziko dugu gaurkoz bertsoenka saioa. Demorak gain hartu digu beraz, ala tokoatzen zaigu. Horrengo hortza unean berez ere mentsi zanen gara, eta tira zokere hor egoen zatelakoan, pasa aste, ederroat!